Здравейте, приятели на Библията! За тези наши слушатели, които скоро не са ни слушали, ще кажа, че след като завършихме книгата на пророк Авдий, започнахме изучаването на книгата на пророк Йона. В миналото предаване започнахме изучаването на глава 2 от тази книга. Разисквахме само върху първи и втори стихове от тази глава. Спрях вниманието ви на две от известните тълкования на случилото се с Йона в рибата. Показахме, че определени китове могат да погълнат огромни предмети и дори животни. Сега продължаваме с обещаните в края на миналото предаване разкази за два известни случаи на хора, оживели след престой в китове. Известният френски учен Де Парвил пише за Джеймс Бартли, който се предполагало, че се е отдавил в района на Фолкландските острови, близо до Южна Америка. Два дни след изчезването му, моряците улавят кит. Когато го разпорили, за своя огромна изненада те откриват изчезналия си приятел жив, но в безсъзнание в стомаха на кита. Той оживял и се радвал на чудесно здраве след случката. Доктор Хари Римър, президент на Бюрото по научни изследвания в Лос-Анджелис, пише за друг случай. Цитирам, в Literary Digest открихме разказ за английския моряк, който бил погълнат от гигантска китова акула в английския канал. Накратко в него се разказваше как при опит да уловят една от тези чудовищни акули, този моряк паднал през борда и преди да го извадят, акулата се обърнала и го погълнала. 48 часа след инцидента, акулата била открита и убита. Когато моряците разпорили акулата, с удивление открили приятеля си в безсъзнание, но жив. Веднага го откарали в болница, където се установило, че страда единствено от шок и няколко от часа по-късно бил изписан физически здрав. В статията се казваше още, че човекът бил показван в Лондонския музей срещу такса от един шилинг. Рекламирали го като Йона на 20 век. Край на цитата. През 1926 година доктор Римър среща този човек и пише, че външният му вид бил доста странен. Тялото му било лишено от косми и цялото му кожа била покрита с жълтеникаво кафяви петна. Щом двама мъже са могли да оцелеят два дни и две нощи във вътрешността на морското чудовище, нема един Божий пророк под неговата специална закрила и грижа не би могъл да издържи на подобно преживяване един ден и една нощ повече. Защо да се съмняваме Божието Слово? Лишават ли тези факти преживяването на Йона от неговата специфичност и уникалност? С други думи, щом като тези мъже са оцелели и Йона е оцелял, тогава можем ли да кажем, че в книгата Йона е записано нещо, което не представлява кой знае какво чудо? Не, разбира се. Това само затвърждава увереността ни в истините на Писанието и най-вече ценната духовна полза, която можем да извлечем за нас. Ние продължаваме от стих 3 нататък тази записана молитва, която е по-скоро звучи като един псалом. Защото ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, и потоци ме обиколиха. Всичките твои вълни и големи води преминаха над мен. Книгата на пророк Йона, глава 2, стих 3. Ако Йона е живял вътре в рибата, значи е живял също и като риба, защото е бил погълнат от водите. Той казва, потоци ме обиколиха. Всичките твои вълни и големи води преминаха над мен. Той бил в морските дълбини. Както казах в миналото предаване, за всеки стих от молитвата на Йона стои стих от псалмите. Тук думите са перефраза на 42-я псалом, 7 стих. И аз казах, отхвърлен съм от пред очите ти, но отново ще погледна към святия твой храм. Глава 2, стих 4. Йона говори за смърт, но продължава, отново ще погледна към святия твой храм. Йона е вярвал, че ще бъде изведен от това състояние. Той бил възпитан в Стария Завет и смятам, че бил един от многото в Северното царство, които неотклонно са отивали в Ерусалим, за да се покланят в храма. Те се знаели, че храмът на Соломон е мястото за поклонение на живия и истинен Бог. Йона казва: отново ще погледна към святия ти храм. Ако ви звучи познато този стих, това е защото е използван в 31-я псалом, 22-ти стих. А в 5-ти стих казва: водите ми обкръжиха дори до душа, бездната ми обгърна, морският бурен се обви около главата ми. Той казва: аз се измокрих до кости, бездната ми обгърна. Морският бурен се обви около главата ми. Това морско чудовище, което го погълнало, се е хранило с водорасли. Някои от водораслите, които може да извадите от брега на Средиземно море, са дълги няколко метра, а стомахът на чудовището е бил пълен с тях. Йона казва: бях там долу и тези неща така се бяха увили около главата ми. Смятате ли, че той описва един приятен престой във вътрешността на рибата? Не мисля така. По-скоро ни казва, че е слязал до самите дълбини. Слязал до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха завинаги. Но пак ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми от рова. Глава 2, стих 6. Тук е цитиран Псалом 16 и 10 стих. И виждам един много интересен начин на изразяване. Точно тук се е говорило за смъртта. Земните лостове ме затвориха завинаги. Тук Йона говори за лостовете на смъртта. Това е описание на безпомощността на Йона. Но пак ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми от рова. Апостол Петър използва тази дума в деня на Петдесетница, когато казва, че Господ Исус няма да види тление. Чудото на Господ Исус се състои в това, че когато умря, той не видя тление. Тялото му не се разложи. Това е разликата между преживяването от Йона и преживяването от Господа. Но пак ти, Господи Божи мой, си избавил живота ми от рова. Смятам, че е много важно да имаме книга в Стария Завет, която учи възкресението на Исус Христос. Защото възкресението е един от двата стълба на нашето спасение, върху които се крепи църквата. Смъртта на Христос и възкресението на Христос. И двете учения се намират в Стария Завет, а книгата Йона илюстрира възкресението му. Като чезнеше в мен душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при теб в святия ти храм. Глава 2, стих 7. Мисля, че нормалното обяснение на това би било, че когато Йона е бил погълнат от рибата, той бил изплашен и моментално започва да призовава Бога да го избави. Като чезнеше в мен душата ми. Сигурно са минали поне няколко минути преди Йона да изпадне в безсъзнание, но преди това той казва: спомних си за Господа. Това е моментът, когато той се моли. Първо казва, че душата му е обкръжена от водите, а сега ни казва, че душата му чезне в него. Тоест той почти изгубил съзнание вътре в рибата. И молитвата ми влезе при тебе, святия ти храм. Преди да изпадне в безсъзнание, този човек се е помолил вече с молитвата на псалмопевеца от Псалом 18, 6 стих. Сега Йона прави забележка, която представлява една от максимите в Божието Слово. Записана в стих 8. Онези, които повават на лъжливите суети, оставят милостта спазвана за тях. В този стих се намират големи истини и удивителни дълбочини. Това е един принцип в писанието. Суетата е празнота. Йона говори за онези, които пазят онова, което е празно и суетно. Онова, което е просто сън и няма да се сбъдне. Пророка го нарича лъжлива суета. Той казва, че такива хора забравят единствената милост, която могат да получат. Йона казва: извиках към живия Бог. Вече не се прави на сърдит пророк, който бяга към Тарсис, в обратната посока, понеже мразя ненивийците и не искам да се спасят. Сега вече съзнавам реалността. Стигнах до същината. Този човек казва, призовах неговата милост и открих, че той е милостив към мен. Милостта или благодата е заветна дума. Йона извика към Бога и сега показва благодарността си последният начин. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. Йона, глава 2, стих 9. Аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Тук имаме много препратки, но най-познатата се намира в 50-я псалом, стихове 14 и 23. Не очаквам ние с вас да можем да схванем каква благодарност блика от сърцето на този човек, когато рибата го избълва на сушата. Тогава той е в такова окаяно състояние, но издига гласа си в благодарение и възхвала към Бога за това, че го избавя по чуден начин, като възкресен от мъртвите. Той обещава да отдаде онова, което е обрекал. И знаете ли какъв е оброкът на Йона? Сигурно може да се досетите. Той казва на Господа, ще отида в Ниневия. Преди бе казал така, няма да отида в Ниневия. Но сега е променил мнението си. Бог го бе променил вместо него и сега Йона прави оброк, че ще отиде в Ниневия. Така и Господ трябва да се справя с мнозина от нас по този начин. Мак Ги казва за себе си, той никога не ме е поставил в корема на риба, но ми даде рак. Той ме е наказвал и след това, защото смятах, че съм научил всичко, което един възрастен може да научи, но всъщност открих, че не съм научил нищо. Готов съм да кажа същото като Йона. Благодарен съм на Бога за изпитанията, които е допуснал в живота ми и за неговото избавление от тях. Аз също съм изпадал в положение да се чувствам подложен на съд от Бога, подобно на Йона. И винаги в такива моменти съм разбирал, че това в крайна сметка е за мое добро и за изпълнение на Божиите намерения. Спасението е от Господа, заключава Йона. Това е най-важното изявление, което откриваме в книгата на Йона. Какво казва той? Забележете, ще отдам това, което съм обрекал, спасението е от Господа. Йона говори за избавление. Има няколко неща във връзка с това, което трябва да отбележим. И първото е, че спасението е Божие дело. То никога не е човешко дело. Бог не може да ни спаси чрез делата ни, защото единственото нещо, за което можем да му предложим, е несъвършенство. А Бог не приема несъвършенство. Ние просто не сме способни да му представим нещо съвършено. Ако спасението зависеше от нас или от делата ни, то никога не бихме могли да се спасим. Като начало, ние сме погинали грешници, мъртви в грехове и престъпления. Щом се нуждаем от избавление, то трябва да дойдем както дойде Йона. Той бе безнадежден в онази риба. Ако той трябва да живее и да бъде използван от Бога, а той ще бъде използван, то това ще стане, понеже спасението е от Господа. И ако се спасите, приятели, то това е, понеже спасението е от Господа. Спасението е нещо толкова прекрасно, че можете да го поставите в три времена. Бях спасен, минало време. Спасявам се. Сегашно. Ще бъда спасен. Бъдеще. Така спасението е Божие дело от начало до край. Нека за момент да видим какво казва писанието за това. Първо, бях спасен. Минало време. Господ Исус казва, истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Евангелие от Йоан, 5 глава, 24 стих. В мига, в който се доверите на Христос, получавате вечен живот. Това е минало преживяване за онези, които днес са християни. Ако по някое време в миналото сте повярвали в Христос, това е Негово дело, повярвали сте в онова, което Той извършил. Когато сте приели Христос, вие сте получили живот. Не сте направили абсолютно нищо. Той ви го е предложил като дар. Божият дар е вечен живот в Христос Исус. Римляни 6 глава 23 стих. Аз съм бил спасен, като съм повярвал в Христос и Неговото дело. И това е станало чрез Неговата милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. Второ, спасявам се в сегашно време. Бог все още не е свършил с нас. Словото ни казва, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог, който по благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни 2 глава 12-13 стихове. Не можете да го изработите, докато Бог първо не е подействал сърцата ви. Апостол Павел казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не е от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се ни похвали никой. Послание към Ефесяни 2 глава 8-9 стихове. Но той не спира до тук и продължава, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела. Така че, сега чрез силата на Святия Дух, Божието дете трябва да дава плод. Апостол Павел пише в посланието към Галатяни, плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Всички тези прекрасни качества са Негово дело и Той желая днес да ги изработва в нас. Ние с вас трябва да израстваме в благодата и познание на Христос. Аз се спасявам. Днес трябва да съм по-добър християнин от миналата година. Понякога се чувствам обезкуражен в тази връзка, понеже усещам, че правя повече крачки назад, отколкото напред. Имаме усещането понякога, че не сме стигнали много далеч, но въпреки това е имало някакво израстване. Бог все още не е приключил с мен. Спасението е от Господа. И накрая, третата форма, бъдеще време, ще бъда спасен. Идва ден, когато ще бъда спасен. Павел казва на онзи млад проповедник Тимотей. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих. Тъй като Тимотей вече е бил спасен, както има предвид Павел, като казва, могат да те направят мъдър за спасение. Той всъщност казва, че писанията ще дадат възможност на Тимотей да израства и да живее за Бога. Но дори когато стигнем до края на живота си, не сме завършени. Дуайт Муди, великият евангелизатор, разказва историята за това, как слушал Хенри Варли, тогава още неизвестен проповедник. Докато седял на балкона, той чул Варли да казва: светът те първа предстои да види какво може да направи Бог с един човек, който му е изцяло отдаден. Дуайт Муди по това време бил съвсем млад и си казал: чрез Божията благодат аз ще бъда този човек. Но когато умира, Муди казва: исках да бъда онзи човек, но светът все още предстои да види какво е способен да направи Бог с човек, който е изцяло предаден на Него. Приятели, когато ние с вас стигнем до края на живота си, същото ще важи за всеки един от нас. Днес все още може да се каже, че светът те първа предстои да види изцяло отдаден на Бога човек. Така че не се обезкуражавайте заради мен, както и аз няма да се обезкуража заради вас, защото още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Първо послание на Йоан, 3 глава, 2 стих. Един ден ще го видим и тогава ще бъдем като Него. До тогава, вероятно, ще бъда съвсем различен от Него. Може би вие ще успеете, но смятам, че и аз ще успея. Това е едно от нещата, които ще направят небето такова прекрасно място. не само аз ще обичам всички, но и всички ще ме обичат. Когато отидем на небето, ще бъдем като Него. Спасението е от Господа, казва Йона. И това е прекрасно изявление, което откриваме в Стария Завет в книгата на Йона. Знаете ли откъде Йона научи това? Научи го, когато бе погълнат от рибата, а после избълван на сушата. Едва тогава той можа да изрече тези думи. И Господ заповяда на рибата, и тя избълва Йона на сушата. Глава 2, стих 10. Не мога да си въздържа да не направя следната забележка. Не можете да задържите един добър човек повален. Някой друг се бе изразил последния начин. Дори риба не успя да смели Йона, твърдоглавия пророк. Но сега Йона е различен. Той даде някои обещания на Бога, и едно от тях е да отиде до Ниневия. Сега пророкът се насочва към този град. Щом Божия дух може да обърне непокорното му сърце и да го изведе от дълбините на морето, то същият дух може да доведе до покаяние и жестоките жители на Ниневия. В следващото ни предаване, уважаеми слушатели, ще разгледаме глава 3, която говори за този забележителен факт. Божията благодат и Божият мир да бъде с всички вас. Амин.